mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lulaka la Amerika awana Washington DC. Mbote na bino ban sompe boye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo pinza na bokuse tola na masolo tokolobela. Bendele inso ezalaki ya kokita na ekolo Kongo Demokratiki mokolo mwalelo mpona kopamela bobo mami bwa bana ya monyele ya ekolo Kongo Demokratiki baye bazali motango koleka ba milion zomi na mibale.
Kosenga pena ba imboka ba Kongole baso tozala vigila, très vigila, mpona kosove situation na mboka na biso Kongo.
Bato sambo baye babo mamaka na bo pasuki bwa bombi na teritori ya Masisi na Buremana, ba kunda maki lelo na kibati na teritori ya Niragongo na ntango ya milulu ya Gino Cost.
Esengeli quand même que mboka na biso ezo a conscience surtout que tozo a kimia pozo a kimia wana mboka na biso fonza la na pension moko forte.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na moko ya bilenge kama sambo baeba wuti kolekisa baposo sambo awa na ekolo Amerika po na teya ya ndenge na tina ya kobongola Afrika na kati ya misala ya Mandela Washington Leadership Fellowship Program. Tuyambaki Edi Yedidia Kyungu oyo asalaka misala mingi na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Tukokende peli susu na Ituri na Bunia na ekolo Kongo Demokratiki po na koyoka Erikas Mwisi oyo akoyebisa biso milulu milekaki boni na Kisangani esika ministre wa yambo yambula materia ekolo Kongo Demokratiki Judith Suminywa azalaki pe na bituka misusu ya etando mobimba ya RDC. Makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Lelo ekolo Kongo Demokratiki ekundolaki bobo mami ya bana ba yango na motango koleka ba milion zomi na mibale mpona ntina ya mombongo to Gino Cost sima ya bitumba ya mangumba ya basimba mandoki milulu ya makasi misalemaki na Kisangani esika wapi ministre ya yambo Judith Suminywa azalaki na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki milulu mingi misalemaki impo na kukundola mokolo mwangu tokuzongela yango na bolai. Ba resulta mpe makambo ya ntina na masano ya Olympique ya Paris 2024 lokola ya atletisme eye ebandisa maki na bokoti na etando ya masano to stade ya France na tongo ya lelo elandisa maki na bokabuli medaille ya wolo ya libuso na momekano ya 10,000 metre mpo na mibali Afrika eye ebani kozala makasi na atletisme ezali kolikia kosala lisusu makasi koleka na Mustafa fa Beraf oyo amonisaki ete azali kozela mpona masano maye ya Olympique na natation to lisano ya mai Leon Marchand azali koluka kozwa mbano to medaille ya wolo mpona mbala ya minei masano ya ndembo to basketball pe football ya makasi mpe ezalaki moko ya masano ya mokolo mwalelo. Candidat républicain Donald Trump pe tango mosusu candidat démocrate Kamala Harris bazali bango babale na bobeti ntangwa. Trump aboyaki kondima bomoto ya mposo to identité raciale ya mbandana ye ya politique mpe mbandana ye abandisaki mokano ya mokakatano moko to défi ya kondongwana na Trump na masolo to débat. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden a sakolaki na polele kondima to reconnaissance ya monene ya Olaf Scholz na ntina elubiye ya makanisi manso mazomaki na masulu mabondeko to kompromi diplomatique amonisaki ete Berlin abwakisaki bobimisami ya mofundami ya ekolo Rusi oyo azali ya kokangama yambo sukasuka ya kopesa ndingisa na ye to feu vert ezali Vadim Krasikov akangama uto 2021 na boloko ya bomoi mobimba mpo na kuboma na Berlin mopesi mitindo ya kala to ex combattant ex-commandant séparatiste tchétchène pour Nantina Yamisala Yabonkutu Mpe Yabokengi et Kolorisi. Molobeli ya mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratiki Patrick Muyaya sakola kiete mokondi ya Ekolo Kongo Demokratiki azali nzoto malamu mpe azali kolandela komisalisa na Ekolo Belgique. Banda kontuku mibale na mitano bizikisa maki mokolo mwa mibale moleki na mboka Ankara na teritwari ya Bulungu. Moto ya zamba ezikisa kindako ya liboso kino ezikisa kimpe bandako ebele bavandi balobi ete likamalina lisale maki ntango bayi mboka bakendeki na bilanga baye bakite mpe moto ezikisa kibiloko na bango nyonso engebene na mokili mibeko ya ituka ya Bulungu Jean Robert Dintsodi, mwasi moko azalaki komelisa azokaki mwa moke mpe bebe na ye azwaki likama mokote. Bokutani ya mbala ya mibale ya baministro ya mambi mabapaya esangisaki Ekolo Kongo Demokratiki pe Ekolo Rwanda mokolo mwa mibale moleki na Luanda na Angola ebotaki linaka ya bokitisi bitumba to akor de sese le fe eye ekobandisa ma mokolo mwa yenga ezali koya na butu sima ya busilisi ebofungoli nzela mpo na kosalisa bato bakima bisika babango to treve humanitaire eye epusamaki na linaka Nisi yambula materia Ekolo Amerika, lokola Ekolo Belgique, Ekolo France pe esepe laki na likanisi lina yambu ya kusenga Kinshasa pe Kigali na botosi maye basulu laki. Pona bokundoli ya bobomami ya bana Ekolo Kongo Demokratiki to Journée Nationale du Génocide moye opposant Martin Fayulu alobaki ete bokundoli mokolo moye elakisi bolingo ya bana ya Kongo ya kondimisa mpasi ya bana mboka mpe lokola mbeba eye esalemi na bomoto lelo mokolo mwamibale ya sanza ya mwambe ya mubu eye mokondi Ekolo Kongo Demokratiki abandisaki milulu ya bokundoli bumami ya bana ya Kongo baye bakufa mpo na mimbongo mpe kubenga batu banso na kubundisa misala mia konyokola RDC na bikolo ya makasi ya bapaya. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bendele inso ezalaki ya kukita na Ekolo Kongo Demokratiki mokolo mwalilo mpo na kupamela bobo mami bwabana ya monile ya Ekolo Kongo Demokratiki baye bazali motangu koleka ba milion zomi na mibale na buni ya wetuka ya Ituri misa inene isalemaki na guvernora ya Ituka. Erikas Mwisi.
Ukati ya misa yango, basali lianzambe banso, baye politiki, basali mimbongo mpeso ete sivilo, bapamelaki, Bouami yabana ba Ekolo Kongo Demokratik.
Nous allons demander au Seigneur de nous donner l'unité. Nous ne pouvons rien faire sans l'unité.
Tukoyebisa na nzambe api abiso bomoko. Soki bomoko ezalite, tukosa elokote. Bana ba Ekolo Kongo Demokratik api abiso kosungana. Pe kondibelana.
Sama l'unité au milieu de Congolais. Prions au nom de Jésus.
Alors yana dage yabi aussi. Même si nous trouvons le malheur.
Yebisipe na tengwa lelo, ba Congolais ba kwa koyokana. Ilubamaka ete suki uzue ata suki mawa ezali tubo sana tebo mengo. Ezali alulenge eye ndeto kuchia elembo ya fulo lupo na bakongoleba. Lieutenant General Luboyon Kashama Johnny, tata muyangi liya ituka ituri azwaki maluba.
T'accompagner ces gens-là, t'accompagner nos militaires, que nous aimer, que nous pardonner.
Et ezali ko singa na bilo, ezali ko sunga. Baima pinga, pe kulinga bango, kulimbisa pe bango, pe tulimbisana. Esengeli peto kimisa, bandu kinabiso, baibazali kukosa, baibazali kulinga ete ituka eture ekoka kubongwana. Kufunda na pe ezali ya motu yate, kasina lolenge nini toka kikuyokana. Suki tuzali kaka kufundana. Lelo, na sengi na biso ba iturien, kubongwama. Lelo, kimia ekoti na esika biso, Kasi isika likaka isika yango.
Aujourd'hui, c'est 90% du territoire qui est plus ou moins dans la canne. Il ne nous reste que la zone minière.
Pour la question longue, mabota maye bakufela bato alobaki ete mokolo moye mozali mokolo ya kozongisa bayele.
Nos remerciements s'adressent au gouverneur militaire de la province de l'Ituri.
Tukumisi tata moyangeli ya etuka ya Ituri, lubo ya nkasha majoni, pona maye maso azali kosala pona etuka ya Ituri. Pona mingi kimia e ezali komonana o etuka eye. Lisusu pe po ete azali kosala lolenge tata moyangeli, tata mokonzi wa ekolo alingi. Lelo mokolo matanga ezali mokolo mwakokanisa. Otango tokobima awa. Total amikolomizaliko.
Nos regards se tourneront vers l'avenir.
Metawani Michel Mokambi Alisanga, Yabo Kabila ou etuka eturimpe abelili. Tomoyoka.
Tokosenga pe na baimboka ba kongole baso tozala vigila, très vigila pona ko sauver situation na mboka na biso Congo. Ba oyo pe bazwi manduki o bato bengi bango ba tomboki. Bango pe ba tosa eloko bango ba signer liboso ya bokonzi ya mboka. Particulièrement dans le groupe armé oyo bazali na kati na mboka na biso province na biso ya Ituri bango pe batosa mibeko o bango bakoti ba mikoti si na kati na acte d'engagement bango pe basigné na kanisi yango ekoko pesa biso espoir ya kotala que vi na ba population na biso ezali na protection et puis tozali kosenga na mokonzi ya mboka. Pote tozali na exemple malamu, oto monaka alepo
kutisaili. Bitumba bizali se kongala mikolo na mikolo. Baimboka bazali kubungi sabo moi puna kuzanga kuyoka ya mangomba maike mabasimba mandoki mingi mingi kodeko Zaire pe autodefense. Erika Smwisi Bunia puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi totikali na yo isiko zali na Bunia meka kupesa biso makanisi na yo na ndenge milulu oyoyo ya genocos esalami na itando mobimba ya ekolo Kongo demokratiki et surtout na kisangani sika ministre wa yambo Judith Suminwa azalaki. Erikas.
Il y a selon Deko Roger Antoine Bolamba, Mboka Kisangani Minganaki, Lelo, Mokolo Mwamo Salamitano, na milulu ya genocost, na lifalase, génocide congolais pour des grains économiques en Nikoluba, milulu ya kokanisa ba na ekolo Congo démocratique, les cas 12 millions, ba eba sila kowa. Je doute si mino premier ministre ya ekolo Congo démocratique, bo eba etende ya kambaki milulu miango, et le kombo ya tata mokondi wa ekolo Congo démocratique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moye azwami na Bruxelles pona mino kolandana na sango tozali na yango. Boye banisusu ete ndeko Roger Judith Suminwa asolaki pe na libota uchudi. Libote ya ngonde, libote ya bato muambe, bae babo mamaka na bitumba ya mikolo motoba na Kisangani. Boko ye ba ete, ba wei, ba buaki maka na fleuve Congo, otango ya bitumba ya Rwanda pe Uganda na Kisangani. Okombo ya mbula matari ya ekolo Congo demokratika, asakola ki ete ata eloko mokote ekoki kobosa na bazuzi pona maemaso malekaka na Kisangani otango ya bitumba kati ya ekolo Rwanda pe Uganda. Boye ba ete pe lingomba Fonarev e sunga kaba victime ya violence sexuelle pe ya mandoki esi ko bongisa esi ka wapi ba wei muambe ya bitumba yango bakundamaka na Kisangani kolo ba ete batu bakwaki koleka pona kosala ba rekeyemon. Alors ya motu ya lisusu ya kobakisa Roger ezali kolo ba ete ba ministre ba député, ba diplomate, ba imapinga ekolo Congo démocratique mpe ba ipulusu bazalaki na Kisangani. Kasi ongambu na bango bana ya Kisangani, mboka Kisangani, atuka ya bana Kisangani banso basengatika kase Rwanda mpe Uganda ekoka kufuta bambeba wana nyonso basalaka na mabehema ekolo Congo démocratique.
Matondo
ndiko Roger yango maso mana maimalika kina Kisangani mboka mokonzi ya Ituka ya Chopo.
Matondo mingi Erikas Mwisi Huto Ituri kuna na Bunia tokolo bapeli susu milulu yangu isale maki na bisika ebele na bituka nyoso tu ya Ekolo Kongo Demokratiki. Bato sambo baye babo mamaka na bo pasuki bwa bombi na teritwari ya Masisi na Burimana ba kundamaki lelo na kibati na teritwari ya Niragongo na ntango ya milulu ya Genocost. Fiston Isemwami.
Milulu ya Genocost, genocide congolais pour le gains économiques, misale makile luna itano mobimba ekolo Kongo Demokratiki, pona kukanisa baimbo kabanso, bai babungisa bomo ibabango na bitumba. Na ituka Nord Kivu, bakima bitumba sambo, bai babungisa bomo ibabango, na bopasuki babamba, batombo kiba 1-23 babwakaki na Bwaremana, na ibandeli ya sanza eleki, bakuna makile luna lokumu na teritwa Nyeragongo na kibati, bisika baimbo kabasusu, bakundama na eleko e ya bitumba, be batombo kiba 1-23. Damson Mukandirwa, moko na bakambi ba bilenge au territoire Masisi oyo azalaki na milulu mina asengaki na bakonzi ba ituka kosuki sa bitumba biye pamba te makila mingi mabayimboka masili kotangisama tomo yuka
biso jeunesse ya Bweremana vivana dale kale déplacé de Bweremana tozaka kakaka na mawa mingi batu ba okufa kuna ebele chaque jour batu ba okufa mais gouvernement est inquiété te siko biso moko ba jeune dote tolobi est-ce que bakonda bandeko na biso na Goma et représentativité à la jeunesse exacte des ba dépêchanga na moninga nanga to ya kotala ndeke ba cérémonie ya kokunda bandeko na biso na journée à l'éloge au cost et ko salama soto sengi na gouvernement ke kimia ezonga na mboka na biso to lingi vraiment bitumba te to lembi na ko vivre na bakane déplacé to lingi to zonga na bandeko na bandako na biso to lingi to retourner na ba bilanga na biso ba mwa aide humanitaire eza la kate
nzokande esengeli na mbula matari ekolo Kongo Demokratiki kosala manso na tinete mabota manso maye mazali kubungisa bandeko babango na tina bitumba biye bizali kosali mapona kozwa na moyibi mabanga mantalo ma ekolo Kongo Demokratiki mafuta mampe bato baye bazali kosala bobomi bona bakanga mampe bazwa etumu na bango na mbeba iso basili kosala makanisi maye mazali ma maître Faida Shehana kalaka mukonzi mulandi ya lisanga bin biteko ju ya mani. Tomo yuka.
Esengeli quand même que mboka na biso ezwa conscience surtout que tozwa kimia potzwa kimia wana mboka na biso fonza la na pension moko forte. Bagi nous devons avoir une armée forte et wana makambo ikosilam. Et oui, mais si on est fallo il faut salema pour ba victime wana il faut bazwa bongo donc bazwa dommage intérêt parce que bato bongo si bakufa automatiquement ndenge wana azokota na ba bilanga po basa bilanga te po makambo wana vraiment il faut ici là ba autorité congolaise nous se base na kati surtout ministère de la justice de il faut vraiment na makambo wana
ungambu na ye wili misiki moko na bakelimi beko ba ituka Nord Kivu asakula kete singeli mukolo mwa Genocost muzala mpe mukolo mwa Motuya pona bayimboka ekolo Kongo Demokratiki ba ebazali na bikolo bya bapaya mtope na diaspora na tinete mokili mobimba esoso la penza ete ekolo Rwanda ndezali koboma batu na ituka Nord Kivu nsima ya batombo kiba 23 tozoki mpe maloba mawili mishiki
pi reparation ça passe par la justice yangona tozolinga ke makambunyo tozo sala wa il faut ekoma na institution ya tribunal pénal international sur les crimes économiques de violence sexuelle et crimes de paix commis à la République démocratique du Congo wanande okokiko reconstruction solo nangai comme député national musala nangai zali musala mibeko après vacances parlementaires na ko initier proposition de loi oyo est constitué la semaine de Genocost au Congo oyo kozala commémorer pas seulement na ba province oyo makila itangaki mais ala na monde entier non seulement na Congo puis tout appel à bande na biso ba congolais diaspora na uto mona bango ba lobito zo associer bango te ipo bango pe pendant une semaine ba drapeau nyoso ekozala en berne ekokita mpona kokanisa bandeko oyo batiki biso na pourquoi batiki biso
lelo na engumba Goma bayimboka basanganaki na rompo be de gel epai wapi bililingi bya bayimboka banso babo mama bilakisamaki na bato banso elembo ya kolakisa ete matanga mazali kosalema mpona bango na mokolo mwa lelo mwa Genocost genocide congolais pour le gains économique wuta engumba Goma Fiston Isemami pour Lolaka l'Amérique.
Bozali kolanda Lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eyi. Na linaka na biso na bozindo to kosola na moko ya bilenge kama sambo bayeba uti kolekisa ba poso sambo awa na ikolo Amerika pona mate ya ndenge na ndenge na ntina ya kubongo la Afrika na kati ya misala ya Mandela Washington Leadership Fellowship Program to landa lisolo na Edi Yedidi ya Kyungu. Bote na yonde ko edi uti ekolo Kongo Demokratiki toyambio awa wa na studio na biso ya Lolaka la Amerika. Matondo mingi ndengo zwingonga ya koleka awa wa sima ya misala bozalaki na yango mikolo ebele awa wa na kadre ya Yali Learns. So meka ko se presente yo moko na ba ndeko bazali kolanda biso mokili mobimba baye ba yo edi soki ozali nani.
Komo nanga edi Yedi ya Kyungu de Lubumbashi na République Démocratique du Congo na participant ya Mandela Washington Fellowship oweza moko ya ba programme phare ya Young African Leaders Initiative ou initiative des jeunes leaders africains toza wa na États-Unis depuis 7 semaines maintenant na to zaki na ba université belé na kati ya mboka to bana kotanga et après quoi bisonyo surtout 700 jeunes leaders africains tokutani na Washington DC pour na sommet et yangweza ki pendant une semaine.
Tosepeli mingi matondo mingi edi uzwingonga yako yako leka na Lolaka la Amerika puna kubetle biso masolo. Meka kuyebisa biso bilenge bele bazali na Kongo mubimba bayebi vrema malamu te yali Learns ezali nini. Meka kupesa nanu mwa limbo la muke ezali nini.
Alors yali eza platforma munene oeza ba programme bele na kati. Na kati angoto ana yali Learns oeza kotanga ba class en ligne et puis tozana ba programme phare le Kola Mandela Washington Fellowship où ça les maka une fois l'an na bilingue Afrika wa na États-Unis d'Amérique si ko ba application moko boye zalaka parce que za programme à département d'état américain ba application zalaka ba sala kango ba publicité en ligne beaucoup qui ko s'inscrire ba condition za ebelete il faut za la jeune entre 18 et 35 ans il faut za la leader na communauté nayo peut-être au sala ba action moko boye monaco ou contribuer à l'avancement il y a ici Kozali donc Kozana yo éligible et puis il faut le bas moins anglais
yangwana bande ko na biso bozali kolanda biso et sikanyoso bozomi na mokili mobimba mingi mingi na ekolo Kongo Demokratiki soko bomoni mo centre moko ya anglais boye ko l'anglais kuiko sunga bino meka ko yebisa biso nanu yo moko edi nini izoko lobela yo mo oyo leadership. Leadership ezali nini? Ale sima na ngonde oyebisi biso ndenge nini yo osalelaka leadership na yo na communauté sika yo vivaka. Oyebisi biso pe communauté ngwe ezali nini?
Alors leadership et pona nga leadership ezaka ka capacité ya kozala serviable, ko détecter ba problème na communauté et puis ko sala ba effort pona ko pourvoir ba solution na ba problème wana. Nga naza jeune entrepreneur na mboka na na école ya ba formation en langue ba traduction Tafsir Agency ezango basé na Lubumbashi to opesa bato chance batanga anglais batanga kichinois batanga balango yo et okio fongola bango ba porte sur le plan international. Et puis à part ça na nanga enseignant na université Don Bosco de Lubumbashi mais au-delà de ça naza pe conférencier formateur en leadership na organiza ka mingi mingi ba session formation to salela ka otokoki po bilingia Congo pe to zala ba jan de changement po to contribuer na avancement mboka na biso parce que mboka wana biso soki to zela bato mususu ba memela biso développement ekoyate.
Soko tozeli batu msuba meme la biso development ekoyate ezali vraiment makanisi ya malamu bilenge banso ya ekolo Kongo Demokratiki e ba oyo bazali na Afrika bayoka kalingala tuyambi awa na vewa lingala ndiko na biso edi awuti Kongo Demokratiki awuti Lubumbashi azali leader azali atondi ba initiative ebele ayeko partage biso experience. Alors cette semaine olobi bolekisi awa wa pratiquement bokomi na suka deja lobi to apre lobi bozo mpepo bozali kozonga na mboka Meka goye bisa biso, nini bo apprendre, yo ou apprendre de plus et di na cette semaine ou boleki si awa.
Alors, tango na banayiko ya awa na zaki na agenda nanga ou de la ba programme académique ou to zaki nango, parce que na linga ki na comprendre po na nini États-Unis et ambo kamounene. Po na nini ba avancer, po na nini développement za makasi. Si ko devoir nanga zaki ko comprendre the American Dream, rêve ya ba américain. Parce que to tanga yango na ba classe, to mouna yango na ba film et na ba série. Alors, depuis que nazala ki awa, j'ai compris que secret amboko eza ba cerveau na bango, mentalité ba na attitude moko boya makasi. Siko bango moko ba o mindima ke bakuki ko pouvoir ba solution, baza ba solution ya ba problème na bango. Et puis ba au sala en équipe et puis au sala que biloko mususu ezala facile parce que moni grand melanga banda ko bisanga que soki ozui armée ya bantaba oyo za na leader na bango aza lion et puis ozui armée ya ba lion na leader na bango za ntaba o armée bantaba na leader ya ba lion bako gagné kaka. Pourquoi? Parce que attitude eza eloko moko très très important. Bogio ta l'américain ata soki obwa ki wapi, ata na Ethiopie, ata na Comoros, ata na Congo, ata na ici kanini, a ko réussir paka. Pourquoi? Parce que mentalité nae eza programmé na ndenge wana. Alors, tozaki na saki ba visite ata ba mo école, boza na école et puis soki formateur akoti biloko musuya bibimi. O ya bandiko ebisa ba bana ba otanga bo comprendre que bazo bâtir bango intentionnellement. Siko force aux États-Unis za ba bâtimenté. Force aux États-Unis eza qualité ba citoyen ba na bango. Et puis qualité ba citoyen na ba bango, bokozo ango pamba te. Et osenga bo à la intentionnelle, vous avez un agenda pays, vous avez une vision mon néné, boloba ok d'ici 2050 tolingi vous avez une qualité à boyer y a bas citoyen et puis bobandi ko sale lango intentionnellement parce que biloko bo répéter bango bako finir kaka ko manifester
et dio pesi makanisi malamu to landio vraiment na bokebi sikoyo cette semaine bo lekisi ya boye koli yo moni makambo wana odela ya agenda oyo moko ya kinango ye koli o babenga ka anglais mindset oyo yo ba américain ba viva kana yango awawa ndego zoko kende sikoyo na uzoko zonga na ekolo Congo démocratique et loko nini yo zali komema na sac na yo oyo zolo bakengai na memeli bana mboka na ngai kambo oyo boye na mikolo oyo yo baposo oyo na witi kolekisa na kadre ya programme oyo ya Learns na ekolo Amerika.
Alors, parce que la terre ne vaut que ce que vaut l'homme, tant qu'on a ozonga pays, na omemela bato, bilo kwa sika, nandenge ako réfléchir, nandenge ya mentalité. Bon, moni, ba challenge to nango, ce qui te a, c'est que, bo tala, et puis bo constater que bilo konyon soa mounene, mais na comprendre loko moko. Tant qu'on a tamboli ba place, na koutani na ba américain, ba homme d'affaires, ba politicien, to sololi, na comprendre que changement eza processus. So, changement eza e loko ya moutou moko te, eza collective. Si on a na ko jouer partition nanga, nandenge na formateur, naza conférencier, naza enseignant na université, na ko banda na esika wana, na ko zala intentionnel nandenge ko sala mosala nanga pona susciter ba jeune leader mosusu. Ata soki tango changement wana ko yanga na ko zala te, au moins banda kinanga, wana nde makanisi ya sika to memelambo.
Makanisi ya sika oyo tozali ko memelambo ka oyo ba to sengeli ko na mboka bino bozali ba jeune leader ya Afrique soki na kuiko lobandengi wana boyaki awa na motango ya kama sambo to 700 ndengini yo moni réseautage to ndengini yo moni corrélation ava relation nini bozaki nango entre bino bo uti bisika e belé ya Afrique bokutani awa communication ezalaki ndengini
communication ezalaki très bien déjà parce que bisonyon surtout to lo anglais eza parmi ba critères mais au-delà de ça bisonyon surtout to a déjà ba agent de changement mais si ka to uti to sala kabiloko to sala ka activité to sala ka action to contribuer na changement ba communauté na biso ezala ki plus intéressant parce que tango kuti yo moko katikati ya ba bilenge mususu ba osala biloko ya makasi na bamboka na bango e o challenge yo pe o pesa yo mayele ya kotala ndenge nini okoki ko ajuster to ko améliorer ba biloko 1 2 3 mais au-delà ya onyonso résultat ezaki makasi parce que to ana na ba plan ya kosala ensemble tango toza wa to réfléchir Congo te to réfléchir Éthiopie te to réfléchir Afrique.
Edi yedidia kiungu huto lolaka la Amerika yangonde esukisi nsango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Leonel Gaima pe Franklin Sidrak boku kikolanda sango ya mukili lelo na voalingala.com tuna ba réseaux sociaux voalingala Facebook Instagram pe X botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba huto lolaka la Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.